Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradas siyam fi syahril ramadhan. Walladzi unzilal quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahu sultan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilaihi sawqan. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil furqan amma ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah, husini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sebelum saya menyampaikan beberapa poin tentang Ramadan ini, paling tidak kita harus punya kesepakatan. Yang pertama, kira-kira kita merasakan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu problem atau solusi? Saya ingin tahu dulu, problem apa atau solusi? Masalah atau solusi? Ini belum ada jawaban nih, kompak nih. Masalah atau solusi? Solusi, sepakat solusi ya. Kenapa? Karena memang jelas. Semua yang Allah perintahkan itu pasti maslahat. Sedangkan yang Allah larang baru itu adalah mafsadat. Yang Allah perintahkan itu memberi solusi, bukan menambah masalah. Sehingga kita sudah pasti, kalau ini enggak usah ditanya kesepakatan, semua kita paham berpuasa Ramadan itu adalah salah satu rukun Islam. Benar atau tidak? Pertanyaannya, kan kaum muslimin itu semuanya punya makanan atau ada yang tidak punya makanan? Jemaah sekalian, semuanya punya makanan atau ada orang Islam yang tidak punya makanan? Ada yang tidak punya makanan, setuju ya? Jadi perintah berpuasa Ramadan bagi yang punya makanan atau juga bagi yang tidak punya makanan? Dua-duanya ya. Yang akan saya tanyakan, Rasulullah kira-kira melaksanakan yang mana? Standar yang punya makanan atau standar yang tidak punya makanan? Ayo, standar mana kira-kira yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang tidak punya makanan ya. Kenapa yang tidak punya makanan? Karena kalau yang punya makanan nangis, orang yang tidak punya makanan bisa enggak ikut sunnah Nabi dalam puasa Ramadan? Tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti masa rukun Islam tidak bisa dilaksanakan oleh semua umat Islam. Bukan rukun Islam namanya. Kalau mau jujur, mana yang lebih ori? Puasanya standar orang yang banyak makanan atau yang tidak punya makanan? Yang lebih ori yang mana? Ada yang gak mau tahu, dua-duanya ori kan? Lebih spesifik sajalah. Sahur yang ori itu sahurnya orang yang banyak makanan atau sahurnya orang yang tidak punya makanan? Mulai ragu nih. Jadi kita harus jelas. Ini kan kalau kita dalam kehidupan, yang ori itu biasanya lebih mahal atau lebih murah? Tapi giliran berpuasa sebenarnya yang ori yang lebih mahal atau lebih murah? Makin mahal, makin ori atau makin KW? Ya kan kita harus jujur sama diri sendiri, makin ori atau makin KW? Karena kan kalau kita mau melaksanakan satu amal, standar kita mau siapa? Rasulullah atau orang yang banyak makanan? Rasulullah tadi semua sepakat melaksanakan yang mana? Berarti makin sedikit kita memakan makanan, maka apa? Makin ori, makin kebanyakan, makin KW. Jadi KW tapi mahal itu ada ya di KW. Yang KW lebih mahal daripada yang ori adalah pelaksanaan puasa Ramadan.
Kalau kita punya uang banyak, bersyukurnya beli banyak makanan atau diberikan kepada orang miskin dan yang tidak punya makanan. Kan harusnya diberikan kepada orang miskin, itu solusinya. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kita mau merenung, tadi sudah sepakat di awal. Kalau ditanya kenapa waktu sahur itu harus makan sekian, anaknya disuruh, apa yang selama ini mendasari kita menyarankan agar orang makan makanan yang cukup banyak di waktu sahur? Kan kita tanpa sadar, kita menganggap tidak makan dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu masalah. Biar tidak masalahnya tidak parah, maka kita harus apa? Membuat solusi. Padahal tadi sepakat, karena ini masalah atau solusi. Ketika solusi dikasih solusi, overdosis jadinya. Akhirnya apa? Masalah baru. Bahkan akhirnya orang yang saking tidak pahamnya, dia belajar, oh ternyata baru tahu sahur itu sunnahnya pakai kurma. Akhirnya bukannya dia memeriksa hadisnya semua, hadis tentang sahur, dia masa apa? Sudah makan siang, ya kemudian jamak takdim sarapan sama makan siang, kan ada lauk pauk, tambah kopi, tambah kue, kan berarti dua itu. Makan siang dan sarapan digabung jadi satu, tambah sunnah Nabi kurma lagi, jadi tiga. Ini qadha kan gitu ya, karena tiga digabung dari satu kan gak ada, itu ada di sahur kan gitu. Sehingga kalau sekarang ditanya, waktu sahur yang ori itu kapan? Waktu sahur yang ori. Oh, ada bilang jam 4, ada lagi silahkan. Jam berapa kira-kira? Waktu sahur yang ori. Kita bicara ori aja sekarang lah. Suka yang ori atau yang KW? Oh, kan ini kan waktu sahur yang ori itu kapan? Sebelum subuh, ya semuanya kan sebelum subuh juga, jam 4 sebelum subuh. Yang jelas dulu. Setengah 4. Coba pernah belajar gak waktu sahur itu apa sih? Salah satunya waktu yang Nabi tidak akan sholat lagi di waktu itu. Coba belajar, Nabi itu tidak akan melakukan ibadah sholat di waktu sahur. Kalau Bapak bilang jam 4, berarti setiap bangun jam 4 Bapak udah gak boleh mulai lagi tuh. Kalau menganggap dari jam 4 itu adalah waktu sahur, coba cari. Makanya di Al-Quran waktu sahur itu dilakukan oleh Nabi hanya untuk mohon ampun. Bisa bayangkan kalau dari jam 4 sampai sekarang jam 4.42 mohon ampun aja. Kan tidak mungkin, kita kan makanya kalau bicara ori kan datanya dari Nabi. Nabi katakan waktu sahur yang ori itu adalah saat dibacakan 50 ayat dibaca secara tartil sebelum azan subuh. Di kita yang dibilang imsak itu malah masuk waktu sahur yang ori. Berarti rata-rata sahurnya ori apa KW? Kan kita PR lagi, udah makan terus belum waktu sahur, ngakunya sudah sahur, itu kan masalah, ngakunya sudah sahur. Padahal waktu sahur itu segitu, kurang lebih 10 menit sampai 12 menit. Dan itu pun kalau kita menggunakan patokan Al-Quran, waktu sahur itu untuk mohon ampun, jangan lupa mohon ampunnya. Sehingga apa? Kalau dibagi dua, satu untuk mengkonsumsi makanan, satu untuk mohon ampun. Kan benar tadi, standarnya yang ori kan orang yang punya makanan, banyak makanan atau yang gak punya makanan. Makanya sahabat itu kan hanya waktu sahur sesuai hadisnya, hanya untuk pembeda antara puasa orang muslim dengan ahli kitab. Sehingga apa? Ya kadang cuma minum air putih saja cukup bagi mereka. Kenapa? Karena besok itu saya tidak makan itu solusi sampai terbenam matahari. Bukan masalah. Kita masa bolak-balik berpuasa masalah saja. Akhirnya waktu buka puasa itu semuanya selama ini mikirnya solusi atau masalah? Kan bikin karena sudah bermasalah sampai maghrib, saya butuh solusi. Akhirnya nanya dokter, apa saja yang harus dimakan waktu sahur. Ini bertentangan dengan ayatnya. Bukankah Ibnu Abbas mengatakan hati-hati kalau ada ayat di depannya berbunyi, ya ayuhalladzina amanu. Hati-hati, jangan pakai logika dulu, jangan pakai ilmiah dulu. Ini kan kebalik kita. Masa nanya bagaimana bagusnya untuk badan saya sahur, nanyanya dokter. Akhirnya kata dokter, sahur beli suplemen ini, nanti buka puasa beli suplemen itu. Orang miskin mau beli beras aja gak bisa. Berarti makin KW lagi kalau nambah suplemen. Ini kan menjadi PR bagi kita. Kita harus benar-benar, namanya niat itu harusnya kita katakan sebuah konsep. Kita akan melakukan sesuatu amal dari awal sampai akhir harus kita kuasai. Sampai nih, renungan di ujung, saya akan tanyakan tentang semua kita sudah dengar. Ini saya tes dulu, ini jangan-jangan ustadznya yang salah atau kita juga yang salah dengar. Kan ada hadis nih, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Saya potong sampai situ dulu. Bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada siapa? Ayo kurang jelas, kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Benar hadisnya bunyi begitu. Li ashabihi artinya pembacanya atau sahabatnya? Itu kan sahabat, kok pembacanya? Sahabat-sahabatnya. Kita ini suka sudah nyimpulkan sendiri, Al-Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya. Baca aja dia terus, padahal di situ sahabat. Sahabat itu bukan sekedar baca, saya kalau menjelaskan, membaca itu baru pendekatan, Pak. Belum bisa bersama, baru mendekati aja. Membaca, menghafal, baru mendekati. Sedangkan tugas kita menjadi sahabat. Masih jauh, Pak. Jadi kalau cuma rajin baca, kita itu diperintahkan di hadisnya itu adalah menjadi sahabat sama. Kira-kira ada enggak umat Islam yang tidak gembira ketika dengar adzan maghrib? Ada enggak yang di Ramadan begini dengar adzan maghrib umat Islam semuanya seneng enggak? Apakah kalau seneng lalu kita bilang, oh benar, berarti sudah sesuai dengan hadis. Liso imi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yang pertama kan semuanya ngaku, bergembira ketika buka puasa. Benar gak? Tadi sudah bergembira ketika buka puasa. Yang pertanyaan saya, sudah sesuai hadisnya belum? Nah kita kan sering sepotong-sepotong begitu. Sudah berarti Pak Ustadz, saya merasa gembira. Sekarang begini. Kita ambil nilai grade-nya dari 1 sampai 10 atau sampai 9 boleh. Seorang anak dapat nilai 3. Lalu kemudian dia gembira, hore saya dapat nilai 3. Ketemu bapaknya, bapaknya juga senang, woi anak saya dapat nilai 3. Terus bapak-bapak diundang makan-makan karena anaknya dapat nilai 3. Kira-kira ini keluarga baik-baik saja atau rada-rada? Kan kita harus berpikir nih kan. Tadi yang gembira di buka puasa itu kan tetap ada dua. Maka kita termasuk yang lurus saja atau yang rada-rada. Bayangin bangun tidur langsung makan tadi. Qadha. Jadi ada makan siang ditaruh di situ. Ada sarapan masuk di situ. Tambah sunnah Nabi kurma. Jadi udah nambah tiga jenis gitu ya. Kemudian akhirnya apa? Karena kebanyakan sebelum subuh juga sudah ngantuk. Setelah subuh kira-kira ngapain kalau sebelum subuh sudah ngantuk? Habis sholat subuh, tidur. Nah nanti setelah itu bangun, wah udah gaya nih, udah mandi katanya seger. Begitu sampai ke tempat aktivitas, jam 11 lapar kira-kira tetap tegak atau aduh begitu, meleot. Meleot kan? Nah nanti kan duhur ada tuh, habis sholat duhur ada loh. Jam istirahat 1 jam, kira-kira dia ngapain? Tidur lagi. Nah nanti begitu jam ya 2 lewat ke sana kira-kira masih seger lagi atau sudah mulai mengkerut? Mulai mengkerut. Akhirnya kan asar tiba udah mulai kelihatan agar takut biar laparnya gak kerasa. Dia muter-muter gak jelas sama beli makanan. Terus dia begitu dengar adzan maghrib dia ternyata bergembira. Bergembira yang mana? Yang kalau ada satu sukses atau bergembira dengan kegagalan? Sekarang bapak aja lah jadi malaikatnya mau dinilai berapa dia? Halo, mau dinilai berapa? Kalau grade-nya dari 1 sampai 9 bapak nilai berapa tuh berpuasa begitu? Terus dia bilang gembira gitu, jadi lurus atau rada-rada? Kan ini yang harus dipikirkan oleh kita. bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah susah-susah memberikan satu ibadah yang sangat hebat kepada kita. Kemudian janji Allah kalau kita sudah bisa melaksanakan sesuai sesandarnya yang orinya, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi kitanya kadang-kadang memodifikasi sendiri sehingga akhirnya panitianya diambil alih oleh kita sendiri. Sehingga kita menetapkan, oh berarti ya kualitas sahur tuh begini, kualitas buka puasa itu seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Kita bisa jadi nilainya kurang. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, agama kita ini saat ini benar-benar kita tadi sepotong-sepotong tadi. Sehingga kita cuma merasa. Jadi oh hadisnya begini, saya kayaknya sudah begitu. Hadisnya begini, saya sudah begitu. Ngaku. Kita lupa untuk mengevaluasi sejauh mana kita memahami hal yang seperti ini. Sehingga kalaulah ada yang sudah bisa melaksanakan puasa sebagai standar orang miskin sebagaimana yang dilakukan Nabi oleh para sahabat, jangan sombong juga. Karena apa? Dia baru melakukan sebulan, itu orang miskin yang taat melakukan seperti ini berapa lama? Ya kadang setahun, kadang seumur hidup. Makanya kita harus hormat sama orang-orang miskin yang taat itu. Surganya kan jaraknya jauh banget dengan kita. Ya, ini sehingga kalau kita tetap lanjutkan seperti yang saat ini kita lakukan, maka kira-kira kata ulama kan salah satu maksud adanya berpuasa itu agar membangkitkan solidaritas terhadap orang miskin. Apakah itu sudah berhasil tumbuh dalam diri kita? Tidak, kita kira-kira kita solidaritas pada siapa nomor satu? Nanti sisanya bagaimana untuk orang miskin, kepada siapa solidaritas nomor satu? Kepada diri sendiri, kasihan gue dari pagi sampai maghrib gak makan, jadi semua dimakan. Ya nanti kalau ada sisa baru nyumbang untuk orang miskin, kan kita malah. Kenapa jadi solidaritas kepada diri sendiri? Padahal kita, apakah kita kurang akrab dengan makan selama 11 bulan? Sehingga di bulan Ramadan ini kita diakrabkan dengan makan atau diakrabkan dengan Ramadan? Coba kita berpikir, kita akrab dengan makan atau akrab dengan Ramadan? Atau pura-pura, dari pagi sampai maghrib saya pura-pura akrab sajalah, nanti digoda es buah udah langsung, sorry ya saya gak jadi. Maka kita harus paham Pak, nanti belajari hadis-hadisnya, amal itu kan maksud pertama amal untuk menemani kita di alam kubur, nanti membela kita di akhirat, itu dua fungsinya. Kalau bicara sahabat tadi, makanya amal itu kan untuk menemani, maka Bapak harus akrab kepada dia. Sedangkan kalau kita akrabnya dengan es buah, lebih akrab dengan tadi ya semua, nanti kan begitu sampai ke akhirat, orang-orang yang benar-benar prihatin di Ramadan ini, karena makna asyam itu semuanya prihatin. Nahan makan dan minum berarti membiasakan lapar. Nahan hawa nafsu berarti yang enak-enak jangan terlalu dilirik. Kemudian apa? Membersihkan jiwa berarti kita harus ya semangat dalam beramal soleh ini. Jadi kalau diajak imam misalnya, ayo kita tarawih sampai jam 12 harus ikut. Kan kita bilangnya apa? Kesehatan rohani itu lebih berat daripada kesehatan jasmani. Ini keren. Ya pakai sepeda bisa bolak-balik sampai mana sekian jam bangga. Giliran disuruh diajak tarawih sampai jam 12 kira-kira gimana? Ntar dulu lah kan gitu kan. Padahal kan ada kesehatan rohani. Kemudian ada kesehatan jasmani. Tapi kesehatan jasmani di asyam yang ditawarkan kata Imam Ibnu Katsir itu adalah apa? Tazkiyatun lil badan wa tajzikun limasalikis syaitan. Jadi membersihkan badan ini dari file-file sampah, karena kan takwa ini upgrade. Setiap upgrade kan butuh memori yang lebih. Kemudian yang kedua, menyempitkan jalan setan. Kalau kita banyak makan, itu menyempitkan jalan darah, tapi memperlancar jalan setan. Jadi apakah kita gak nyesel nanti, begitu sampai akhirat, yang orang benar-benar, ya kayak Nabi dan sahabat langsung, wih, kata Ramadan, sahabatku datang. Sini-sini, tenang. Kita, kamu gak usah takut di sini, karena aku punya pintu sendiri. Ya ini pintu, apa pintu orang yang berpuasa? Ar-Royan. Nah, akhirnya orang-orang yang kayak kita gak mau mencoba, akhirnya, wih ada Ramadan, ikut ah. Kata dia, sorry ya, kan gitu, kata siapa tuh ya. Sorry ya, kamu gak bisa ikut. Kenapa? Kan kamu enggak mau akrab sama saya. Kamu akrabnya sama es buah, mie glosor, kolak, kemudian tadi ya, mungkin ada rendang segala, ada opor ayam sana. Kamu minta tolong sama mereka semua, punya pintu surga enggak? Ada enggak pintu surga rendang? Enggak ada masalahnya. Jadi ini jangan sampai waktu satu bulan kita buang, harusnya kita akrab-akrab dengan Ramadan agar di alam kubur menemani kita Ramadan, agar di akhirat membela kita. Maka mudah-mudahan sisa waktu ini kita bisa berjuang bersama agar benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.